Velkommen til Faglig oppdatert, en podcast om kommunehelsetjenesten. Mitt navn Tellen Slottsveen.
Og jeg Caroline Stray. Profesjonshjertene våre banker sterkt for det vi mener Norges fineste arbeidsplass, nemlig kommunehelsetjenesten. Og i denne podcasten skal vi prate om praksis, oppdatert kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten.
Velkommen til årets første episode av Faglig oppdatert. Nytt år og nye muligheter, som det heter. Vi gleder oss veldig til å kunne spre mer kunnskap og innsikt i 2024.
Absolutt. Vi klare vi med mange spennende temaer gjennom året, men som alltid så ønsker vi også innspill fra dere på tematikk eller personer som dere ønsker å høre fra. Så send oss gjerne en mail på fagligoppdatert@gmail.com eller send oss en DM eller melding da, på Instagram eller på Facebook.
I dag så skal vi jo snakke om et nytt og veldig relevant tema, nemlig velferdsteknologi. Og det jo et stort begrep som på mange måter kan være vanskelig å få skikkelig tak på. Og det håper vi jo at vi skal få gjort noe med i løpet av denne episoden. For vi nemlig så heldige å ha med oss Anne Lund. Hun ergoterapeut og jobber som professor i ergoterapi og i assisterende teknologier ved Oslo Met. Hun har i mange år forsket på viktige områder innen kommunehelsetjenesten, men i dag så hun her for å snakke med oss om velferdsteknologi. Det et høyaktuelt tema i dagens helsetjenestedebatter. Velkommen til oss, Anne!
Tusen hjertelig takk. Det var veldig hyggelig å bli spurt om å få være med her.
Velferdsteknologi jo et stort omfattende begrep som inneholder veldig mye, og det jo litt sånn at et kjært barn har mange navn. Men hva betyr velferdsteknologi og det begrepet for deg, Anne?
Ja, for meg det mange måter å forstå det som akkurat det du sier, og det finnes jo et hav av ulike begreper. Jeg liker å forklare det enkelt at det handler om en teknologi som vi bruker i vår hverdag for å mestre og for å gjøre de aktivitetene som vi synes viktige. Så det en sånn enkleste måten og for å ufarliggjøre det, tenker jeg. Og så det jo vi som i løpet av livet så kan vi jo møte noen utfordringer som gjør at vi da kanskje vil trenge å gjøre noen aktiviteter på andre måter. Og da kan også teknologi bidra til å hjelpe oss til å klare hverdagen. Mm. Og der også vil jo kunne involvere pårørende som da kanskje har en person med demens for eksempel som de da kan også bruke noe teknologi. Og så har vi ikke minst da, hjemmetjenesten. Her det jo også hjemmetjenesten som bruker mer ulike teknologier i sitt arbeid for å gjøre ting også på en enklere måte og mer effektiv måte, som intensjonen.
Mm. Og så vet jeg jo, Anna, at du jo ikke nødvendigvis så glad i begrepet velferdsteknologi, kanskje, eller?
Ja, det fint du spør om det, Rutellen. Jeg synes jo begrepet velferdsteknologi, det jo et nordisk begrep. Og i Norden så har det også blitt oversatt til welfare technology. Mm. Og det internasjonal sammenheng, så har det en veldig annen betydning enn teknologi. Mm. Så det betyr at jeg litt opptatt av å si at velferdsteknologi og welfare technology i en nordisk kontekst. Mm. I en mer global kontekst, så brukes mye mer assisterende teknologier, eller assistive technologies, eller også helseteknologier. Mm. Så det derfor jeg ønsker at vi også skal kunne jobbe med teknologi litt mer enn bare i Norden. Mm. Det derfor jeg litt opptatt av dette teknologibegrepet. Mm.
Mm. Ja, vi har jo altså, i politiske føringer, i debatt, i media og i andre settinger hvor vi snakker om dette med bærekraftig helsetjeneste og tjenestelevering, så trekkes jo da velferdsteknologi, det norske begrepet da, frem. Og det snakkes jo mye om at man i kommunehelsetjenesten i dag må ta i bruk mer velferdsteknologi. Og da flere årsaker, både når det gjelder pasientsikkerhet, selvstendighet, men også i forhold til effektivisering av tjenestene våre. Og du har jo forsket en del på ulike teknologiske løsninger i kommunehelsetjenesten. Og vi jo veldig nysgjerrige på hvilke refleksjoner gjør du deg om bruken av teknologi i helsetjenestene?
Ja, det også et veldig godt spørsmål, tenker jeg. Og jeg har lyst til å nevne at vi allerede i 2011 så kom en NOU, innovasjon i omsorg. Og så fikk vi også nå i 2023 tid for handling, helsepersonellkommisjon, som også handler om at vi klarer ikke å utdanne nok helsepersonell til å ta vare på de forventede omsorgsoppgavene i samfunnet vårt. Og derfor ble jo i 2011 det en veldig stor satsing på teknologi, eller velferdsteknologi som brukes i Norge. Og det skulle implementeres på ulike nivå, og særlig ute i kommunene. Og det var jo forventet, og er forventet fortsatt, noen gevinster for hjemmetjenesten. Fordi man skal kunne klare å bruke teknologi, så skal vi kunne klare å jobbe mer effektivt. Er intensjonen. Og folk skal også føle seg trygge hjemme, de skal kunne klare å mestre aktiviteter og bo så lenge hjemme som de ønsker. Det jeg har lyst til å si er vel at ting tar veldig lang tid, synes jeg. Så det er lenge siden 2011 nå. Og nå er det jo innført en del teknologier i Norge, men det er fortsatt veldig mange småprosjekter. Sånn at vi har ennå, synes jeg, ikke helt kommet i havn. Men jeg er optimist, så jeg tror hele tiden at vi skal klare å få det til. Men det er veldig sammensatt å lykkes med å implementere teknologi da, i kommunene.
Ja, og det er jo kanskje et inntrykk man... man kan få gjennom både historier, men også media og sånn. Og hva har du, vet vi på en måte hva som kan være litt sånn fremmere og hemmere i forhold til den implementeringsfasen? Altså, hva er det som gjør at det tar tid?
Det er mange faktorer som bidrar til å hemme eller fremme. Det som jeg tenker kan være i hvert fall med å fremme at teknologien brukes, det er at det gjøres en behovsvurdering. Altså, hva skal vi med teknologien? Hvilket problem eller hvilken utfordring er det teknologien skal løse? Enten om det er for en person som ønsker å bo hjemme, eller om det er for hjemmetjenesten, eller om det er for pårørende. Så det er vel det første, er å gjøre grundige behovsvurderinger av alle aktørene. Og så er det innenfor teknologi, jeg fikk et spørsmål en gang om hva er det du tenker er de mest tre viktigste tingene for å lykkes med å implementere teknologi. Og da var det første det å gjøre grundige behovsvurderinger av alle aktørene. Og så var det andre, det er å jobbe med opplæring av de som skal bruke teknologien. Og som vi vet så endres jo teknologien kontinuerlig. Så det betyr det går ikke an å bare ha et lite kurs om opplæring i digital tilsyn, for eksempel hjemmetjenesten. Nå skal vi begynne med det, og så har man to dager, og så endres teknologien, og det betyr en kontinuerlig oppfølging og opplæring. Og så er det det tredje, som handler om det å jobbe sammen. Og jeg snakker om tverrfaglighet, og da snakker jeg ikke om bare helsepersonell som skal jobbe sammen, men jeg snakker om tverrfaglighet, hvor vi også inkluderer de som utvikler teknologien. Produktutviklerne, veldig viktig å jobbe sammen med. Og også jobbe sammen med de som skal bruke det. Og også jobbe sammen med, jeg har vært med, vi har jobbet sammen med filosofer og etikere. Og jeg tør å påstå at ethvert teknisk tiltak som vi setter i gang, det krever at vi gjør gode etiske refleksjoner også rundt. Og hvilke fordeler har teknologien, og hvilken ulemper har denne teknologien?
Ja, det er veldig glad for at du nevnte disse tre tingene i forhold til det. For det er mange som har sett den Brennpunkt-dokumentaren i forhold til Lilly, hvor hun har jo en sånn multidosedispenser som mange egentlig hjemmeboende har. Kanskje ofte de som glemmer å ta medisinene. Og jeg er så glad du sa det med kontinuerlig oppfølging. For jeg tenker det er jo ikke bare det at teknologien utvikler seg, men mange som bor hjemme, bor jo hjemme lenge, og blir jo sykere og sykere, og ofte så er det jo sånn at på et tidspunkt så passer jo ikke lenger den teknologien. Men hvis man da fremdeles bruker den, så blir den jo helt feil. Og som i Lillys tilfelle så ble det jo, det funket jo ikke så bra for henne i og med at hun var blitt sykere da. Ja. Så jeg tenker jeg veldig, veldig glad du tok opp det med kontinuerlig evaluering da, og vurdering. Både av teknologien, men jeg tenker også av pasienten da, når man setter i gang dette med velferdsteknologi, eller teknologi.
Og det handler jo om at innenfor teknologifeltet så er det å undersøke det menneskets møte med teknologien. Det er jeg litt opptatt av, og i den konteksten som vi er i. Og jeg synes jo det eksempelet med Lilly viser jo veldig godt at det kan være at den medisindispenseren fungerte veldig bra en kort periode. Og så ser det jo tydelig ut på at den brukes jo og forstås på en helt annen måte. Og da gjør den jo mer skade enn nytte. Så det er derfor jeg er veldig opptatt av den kontinuerlige vurderingen og evalueringen, og at man også skal kunne ta bort en teknologi når den ikke passer lenger.
Det tenker jeg er kjempeviktig egentlig, fordi at, sånn som du også sa, Ruth Ellen, at det blir jo på en måte, altså man tenker jo på velferdsteknologi som en veldig, veldig god løsning for alt, men kanskje, men noen ganger så må man også se at det kanskje ikke funker, eller man må prøve noe annet, eller, ja. Men vi skal hoppe videre til neste spørsmål.
Ja, eller jeg ble veldig nysgjerrig, unnskyld, altså Karoline, men jeg blir liksom sånn der, altså vi snakker jo om medisindispenser, som er veldig på en måte bredt kjent, tenker jeg jo da, hos fleste, og jeg hører flere kommuner si at det var sånn, ja, nei, men vi kjøpte 100 medisindispensere, og så for målet var å få ut flest mulig, for da skulle vi på en måte kunne spare kanskje noen besøk, eller, ja. Men så er det jo liksom, jeg tenker at det er jo en teknologi, og så er det jo mye annet som på en måte også er teknologi, så jeg vet ikke, Anna, har du liksom noen eksempler på andre teknologiske løsninger som er implementert ute i kommunehelsetjenesten, eller hva? Ja.
Ja, det er mange teknologier, og et annet eksempel det er jo det med GPS, som det går an å bidra med å lokalisere hvor er det personen er. Det er jo særlig hvis det er en person som går seg bort og som elsker å gå tur, så kan det være en fin trygghet. Og det å ha muligheten for pårørende til å kunne finne hvor er egentlig moren min nå. Så det er jo et eksempel. Det som er med GPS er at det faktisk er i mange kommuner hvor det ikke er implementert. Og det som vi har gjort noe forskning og intervjuet folk i hjemmetjenesten om hvordan de jobber med teknologi. Nå blir dette særlig i forhold til personer med kognitiv svikt eller demens. Og en av studiene vi har gjort der er at kunnskapen ute i kommunen er ikke så veldig stor på teknologi. Selv om det vektlegges veldig mye. Noen av de som ble intervjuet sa at nei, jeg kan null om teknologi. Sånn at vi ser, det er fortsatt et utrolig stort behov for kompetanse ute i kommunene om teknologi. Det holder ikke bare med et lite kurs eller et seminar, men det må kontinuerlig oppfølging til også der. Og det tror jeg vi fortsatt har et stort forbedringspotensiale.
Ja, det er jo også, ja, jeg vet ikke om man, hvordan man skal formulere dette, men det er jo liksom noe med at dessverre da, ofte så brenner det jo på så mange tuer der ute, ikke sant? Så hva prioriterer man tiden til? Hvor skal man sette inn da dette støtet? For det er jo andre typer kompetanser som er nødvendige også. Så vi skal jo ikke drøfte det, men jeg tenker at det er liksom en sånn balansegang å finne der ute da. Og liksom, og kanskje må man være hardere på prioriteringer. Altså nå, vi er klare over at vi mangler kompetanse på det og det og det området, men nå må vi faktisk bare fokusere oss om dette her, og så må vi stå i det at vi mangler kompetanse på de andre områdene. Men ja, det er en annen diskusjon da, men det er jo sammensatt problematikk vi står i ute i kommunehelsetjenesten.
Ja, og det jo også mange elementer sikkert I velferdsteknologi. Ting skal lades, ting skal følges opp, ting skal kanskje skiftes batteri på, eller sørges for at GPS-en på. Altså sånn, det jo mange ting som kanskje skal inn I rutinen, da. Og alle må liksom være på plass for at det skal fungere optimalt, på en måte. Eller har jeg selv reflektert når jeg selv har jobbet I hjemmetjenesten, da?
Tenker det du sier med det at det skal bli en rutine og gå en automatikk også I bruken av teknologien. Og det betyr at det selvfølgelig, for eksempel GPS, da, så det jo den personen som må på en eller annen måte sørge for at den har med seg GPS-en når han går ut på tur. Og så det også at hjemmetjenesten vet hvor GPS-en og at de husker å hjelpe å lade. Så derfor så tenker jeg det krever en, jeg kaller det litt mengdetrening, ja. Hvis du jobber I hjemmetjenesten, og så har du kanskje bare to brukere eller beboere som har en teknologi, så husker du ikke helt, oi, hvordan var det der igjen egentlig? Så det å få noen mengdetrening også innenfor de ulike teknologiene, det trenger vi også. Så det jo veldig, veldig sammensatt. Og vi vet, hjemmetjenesten skal jo gjøre utrolig mange oppgaver. Så de jo veldig pressa. Og da åh, hvordan var det denne teknologien her var igjen da? Nei, uff, jeg må løpe videre, har en annen som sitter og venter på meg. Så blir det ikke fullt opp.
Forskning på velferdsteknologi har jo I likhet med tematikken generelt også fått veldig mye mer økt fokus I den senere tiden. Og hva det viktig at vi forsker på nå?
Åh, det veldig stort og viktig spørsmål. Og da jeg lyst til å stille spørsmålet, hvem skal bestemme hva vi skal forske på? Jeg jo veldig opptatt av at vi skal snakke med de det gjelder og spørre, hva tenker dere viktig at vi skal forske på? Så her vil jeg jo jobbe med, for eksempel invitere de som jobber I hjemmetjenesten og høre om hvordan det dere, hva synes dere det viktig at vi skal forske på? Eller spørre også beboere, eller beboere på sykehjem, eller også hjemmeboende, hva tenker dere viktig? Eller brukerorganisasjoner, så kan vi også spørre og diskutere for å finne en retning på forskning som vi kaller det ofte for behovsdrevet. Og da det for den skal være nyttig ute I feltet. Jeg ikke noe glad I forskere som skal sitte og bare finne på egne spørsmål. Så her kan jeg ikke svare deg. Da må jeg spørre noen først.
Ja, for det ingen som har gjort noen sånn behovsidentifisering enda på feltet.
Jo da, det flere som har gjort det.
Ja.
Et prosjekt som jeg har jobbet I, så jobbet vi med det, og da brukte vi dialogkaféer med noen som bor I en omsorg pluss. Så vi holdt på med dialogkaféer I 3 år, og vi diskuterte med de beboerne der, hva det dere synes utfordringer I deres hverdag? Så vi diskuterte det. Og så prøvde vi å komme opp med forslag til å løse utfordringene deres med ulike teknologier. Så kom vi da og presenterte forslag til teknologiske løsninger, og så diskuterte de beboerne de ulike forslagene våre. Det var veldig mange som ikke de syntes var noe god I det hele tatt. Så det var ganske gøy. Men det var et stort forskningsprosjekt, Assisted Living-prosjektet. Det ble avsluttet I 2019. Men den var også veldig behovsdrevet og også kontinuerlig diskusjon. Og den studien viser at personer som bor I en omsorg pluss, og som har noen utfordringer I hverdagen, de utrolig gode diskusjonspartnere.
Ja, ikke sant?
Men det jo litt sånn, og jeg kjenner at, men nå det jo fordi at det manglende kunnskap hos meg da, I forhold til hvordan sånne prosesser Men du nevnte jo disse politiske føringene som har kommet helt fra 2011 og som fortsatt kommer på hvordan dette fremtidsbildet skal se ut. Altså, får man som forskningsinstitusjon, altså får man på en måte noen oppdrag fra politisk hold på dette her? Altså, for de ligger jo noen føringer på hvordan man skal, hva man skal implementere, hvordan man skal jobbe. Altså, de gjør jo det, men på en måte, når vi snakker om dette med behovsidentifisering og sånn, altså, får man noen oppdrag derifra? Nå spør jeg ren av uvitenhet, altså.
Jeg tenker det, disse helse- og sosialpolitiske føringene kan jo oppfattes som oppdrag. Altså det, vi skal bruke teknologi, og vi skal spare penger. Eller vi skal finne en gevinst ved å bruke teknologi. Så den ligger jo der, veldig. Og så er det jo noen prosjekter som viser seg at faktisk vi bruker hjemmetjenesten bruker mer tid på teknologien enn mindre tid.
Ja.
Så det, det er jo noen små prosjekter som også viser det.
Ja.
Så jeg tenker dette her er ikke et svar på det.
Nei.
Men det ligger disse politiske føringene, de ligger jo der.
Mm.
Og det handler om at vi må jobbe på andre måter. Og da er jo det en måte å jobbe på en annen måte er teknologi. Men det kan hende at det kan være noen helt annet enn teknologi som skal løse hvordan vi skal møte de kommende utfordringene.
Eller andre typer teknologier.
Kanskje. Eller også andre måter å leve i et samfunn på.
Mm.
Vi lever i et vestlig samfunn, og det er veldig sånn, vi lever jo i båser. Og vi sender folk på sykehjem. Og det, hvordan er det mer i andre land hvor man har mye mer kollektivistisk tankegang? Og der bor jo storfamiliene sammen, og det er mye mer opptatt av fellesskap, og det å støtte og hjelpe hverandre gjennom hele livet. Mens i den vestlige konteksten som vi lever, så er vi ganske opptatt av individfokuset fortsatt. Så derfor så sier jeg det, jeg vet ikke svaret. Teknologi kan være en, men det kan også være å tenke å leve på en annen måte. Utvikle andre boformer, for eksempel, hvor vi bor mer på tvers av generasjoner.
Og så tenker jeg også med tanken på, teknologien har jo hatt en enorm utvikling bare liksom de siste 10-20 årene, og jeg tenker den akselerasjonen, jeg regner jo ikke med at den nå senker, eller som dempes, det vil vel bare liksom eksplodere. Så det er klart at det, kanskje i takt med at teknologien eksploderer, så vil det kanskje være naturlig at nye på en måte levesett oppstår på en måte også, sånn i symbiose da, kanskje med teknologien som kommer, eller ja, for man lever jo ganske annerledes nå i takt med teknologien enn det man gjorde bare for 10 år siden. Så jeg tenker jo at det er jo en veldig spennende tid, og så er det jo noe med liksom, hvordan er det dette blir, hvordan skal vi, hvilken retning kommer dette til å gå da?
Ja, hvilken retning kommer det til å gå? Det synes jeg er et spennende spørsmål, og da har jeg lyst til å dele et forskningsprosjekt hvor vi nå studerer litteratur knyttet til å bruke roboter, mer menneskelige roboter, i hjemmet til folk, som skal kunne hjelpe personer som vil bo hjemme til å kanskje roboten kan lage mat, kanskje roboten kan hente et glass vann til meg, eller hente kaffe til meg, eller hjelpe meg å stelle meg og dusje. Så her er vi en gruppe nå. Vi samarbeider med både Kanada, og vi er både helsepersonell og ingeniører. Så vi har gjort systematisk litteratursøk for å undersøke hva finnes. Og det også er innenfor forskningsfeltet, er det veldig viktig å gå inn og undersøke hva finnes fra før på dette feltet, så ikke vi driver og forsker på noe som egentlig er gjort tidligere. Nå er vi ikke ferdige med, vi har ikke noen resultater enda, men et sånn foreløpig inntrykk er at det ligger veldig mange muligheter, og så ligger det mange utfordringer å få teknologien, altså disse robotene, til å kunne gjøre akkurat det vi ønsker. Innenfor industri er det jo brukt i mange, mange år, men ikke sant, da trenger vi ikke den menneskelige siden. Men dette med menneske og tenke og kognisjon, og roboter som kan bidra inn i det, det er jo det som kanskje kan være fremtiden, da, tenker jeg. Så den utviklingen går fort, men jeg tror det er langt igjen før vi kommer til at det kan brukes.
Man ser jo, det er veldig morsomt at du nevner det, og utrolig spennende, og det er jo kanskje litt vanskelig å se for seg hvordan dette skal bli i praksis, men man ser jo sånne klipp på sosiale medier om disse robotene som fungerer som mennesker, og jeg hadde faktisk en tidligere ergoterapeut da, som sa det en gang når det var snakk om dette med roboter, og at liksom det å skulle ha en maskin hjemme og ikke et menneske, og liksom, så sa han at ja, egentlig så vil jeg jo heller bli badet eller dusjet av en robot, eller at det er venninna til datteren min som skal komme hjem til meg og gjøre det. Mm. Og så ble jeg litt sånn, ja, ja, det var jo kanskje sant, altså, men det er jo, det høres så utrolig sånn langt inn i fremtiden ut når du snakker om det der, men altså, det er kanskje ikke så langt der fremme som det vi liker å tenke at det er, eller?
Ja, det, jeg må bare si, jeg kom på nå, det sikkert litt utenfor nå, men jeg kom på en film som heter Frank Roboten. Frank og roboten. Den handler jo om at det er en far som kjøper en robot til sin pappa, for mener at han trenger en å kunne prate med, og en å ha i huset. Og denne pappaen sier, nei, jeg vil ikke ha det. Men så får han denne roboten hjemme, og så er det denne faren, han har jo vært en juvelstjeler tidligere. Så han begynner å kommunisere med denne roboten, og så får han roboten til å hjelpe seg til å fortsette å stjele smykker. Altså det er bare helt en vanvittig interessant, den setter jo i gang mange refleksjoner.
Ja.
Ikke minst hva er rett og galt, og dette med etikk, som jeg nevnte tidligere også.
Altså, jeg har tenkt, altså, vi har jo et langstrakt land, og mange som bor ganske utilgjengelig til, så jeg tenker jo mye av sånn, denne type teknologien kan jo kanskje gjøre at de som bor langt unna hjelp, lege og så videre, kan faktisk bo hjemme trygt da. At man kan få hjelp direkte, og det er ikke alle som har kanskje en nabo som er ung lenger, så å hjelpe seg opp hvis man har falt for eksempel om natta, eller, nei, så det er veldig, veldig spennende. Vi spør alle våre gjester om de kan ta med seg noe til bords når de skal være gjest her. Og det kan jo være enten et boktips, en artikkel, et prosjekt eller et kurs eller en konferanse med et spennende program som kan være spennende for lytterne. Og da er vi veldig spent på om du har tatt med noe i dag, Anne.
Det har jeg, vet du. Jeg har mange ting, men jeg skal velge en ting jeg er veldig glad i, bøker. Og det er en bok som er skrevet av Inga Strømke. Som har skrevet en bok som heter Maskiner som tenker. Algoritmenes hemmeligheter og veien til kunstig intelligens. Og det som hun berører, jeg har ikke lest boka helt ferdig, men jeg har lest det her, det er nesten på slutten. Jeg rakk ikke å lese ferdig i går kveld. Men det som jeg synes hun gjør, er jo beskriver alle disse mulighetene innenfor teknologi, og at vi jobber med å lære maskiner å tenke. Og det betyr at det er jo noen mennesker som lærer opp disse maskinene som skal hjelpe oss i hverdagen vår. Og det betyr at å gjøre og utvikle gode oppskrifter for å lære maskinene, sånn at maskinene klarer å gjøre gode vurderinger for å bidra til et inkluderende samfunn for alle. Vi vet at noen algoritmer har jo ekskludert noen personer, for eksempel innenfor teknologier. Så derfor så tenker jeg at denne boka er skrevet på en om vanskelig tema, men på en forståelig måte. Mm. Så det, hun har også vunnet en pris i 2023 for denne boka.
Mm. Ja, det var jo veldig bra. Så tusen takk for et fint bidrag til lytterne våre, Anne. Og tusen takk for at du takket ja til å være vår gjest. Det har vært spennende å snakke med deg og veldig lærerikt. Og som alltid så kjenner vi jo på at vi gjerne skulle hatt et par timer til. For det er jo så mye mer å få vite og mye mer vi kan snakke om når det gjelder dette her. Men hvis det er noen som ønsker å få vite mer, eller få snakket mer med deg om dette her, Anne, så er det vel kanskje en mulighet for å kunne sende deg en mail?
Ja, hjertelig velkommen til å ta kontakt. Og jeg må jo få lov å si tusen takk. Det er jo veldig hyggelig å få lov å prate om dette tema sammen med dere. Så tusen takk for at dere inviterte meg.
Ja. Mailadressen din, den legger vi ut sammen med episoden, Caroline. Gjør vi ikke det?
Det ordner vi. Og så legger vi også med beskrivelse av den boken, sånn at den er lett å søke opp.
Mm.
Og da er vi tilbake neste måned med en ny og spennende gjest. Det er bare å glede seg. Vi høres.
Vi er ansatt ved Oslo Met som doktorgradsstipendiater i brobyggersatsningen. Og denne episoden støttes dermed av Oslo Met og Oslo kommune, som er en samarbeidspart i satsningen med bruk av arbeidstid.
Det redaksjonelle ansvaret vårt.